Je to trochu neuvěřitelná kombinace. Šéfredaktor celostátního deníku, poslanec a spisovatel. Za tím vším se skrývá jediný dnes neprávem zapomenutý člověk, nebo vám snad něco říká jméno Jan Machoň? Osud muže, který i v tuhých 70. letech dokázal uhájit sice nevelký, ale přeci jen prostor pro lidi, kteří chtěli trochu svobodněji psát, vám přiblíží Eduard Burget a dobrý poslech přeje také David Hertl.
Portréty.
Hezký den, milí posluchači. Občas mi od vás chodí maily, ve kterých se ptáte, jak vlastně objevujeme osobnosti, které do portrétu zařadíme. Tak ten dnešní pořad berte jako ukázku toho, jak portréty vznikají. Před několika lety jsem si povídal s novinářem Karlem Sedláčkem, který v 70. a 80. letech pracoval v redakci Svobodného slova. A ten se mi zmínil mimo jiné o tom, kdo byl v té době šéfredaktorem Svobodného slova.
Pan šéfredaktor Jan Machoň se jmenoval. To byl literát, brněnský autor takových venkovských románů. To byl jediný ze šéfredaktorů Svobodného slova, které já si pamatuju za 40 let, teda některé jenom podle jména, který nebyl agent STB. Všichni ostatní nějakým způsobem spolupracovali, víc nebo méně, buď museli nebo nemuseli, já nevím. Ale tady ten ne, taky dost brzo toho nechal samozřejmě. Ale byl to velmi erudovaný člověk a já mu vděčím teda za mnoho.
Tohle byla pro mě tenkrát hodně zajímavá informace. Říkal jsem si, kdo to asi byl ten Jan Machoň, který dokázal novináře ve Svobodném slově vést k tomu, aby psali možná v duchu názvu těch novin alespoň trochu svobodně. No a pak už byl jenom malý krok oslovit Eduarda Burgeta, historika, který se rád věnuje podobným tak trochu literárním tématům. Eduard Burget se tehdy zhrozil, ale nakonec řekl, že se mnou do toho půjde. Uplynulo půl roku a sedí tady se mnou ve studiu. Edo, hezký den.
Dobrý den.
Co vás tenkrát zarazilo na jménu Jana Machoně? Je to opravdu tak málo známá postava?
Tak já se domnívám, že Jan Machoň opravdu dneska nepatří k nějakým známým osobnostem. Je pravda, že jeho jméno se objevuje často v různých vzpomínkách lidí, kteří buď prošli Svobodným slovem nebo nakladatelským koncernem Melantrich, případně Československou stranou socialistickou, což byla politická strana, jak všichni dobře vědí, která byla členem Národní fronty v tehdejší době. A je fakt, že když hledáte nějaké informace o Janu Machoňovi ve slovnících, příručkách nebo případně třeba i na internetu, tak se o něm toho moc zjistit nedá. On to byl do značné míry muž v pozadí a ani literárně to rozhodně nebyl autor, který by svým dílem zaujal literárního historika třeba pro nějakou monografii.
Pojďme tedy k životopisu Jana Machoně.
Jan Machoň se narodil na Moravě 4. února 1921 v Červené Lhotě, nikoli tedy v té Červené Lhotě u Jindřichova Hradce, kde je ten známý zámek, ale v Červené Lhotě nedaleko Třebíče. Pocházel z takového zemědělského prostředí, oba jeho rodiče byli zemědělci, maturoval na reálce v Třebíči v době války v roce 1943 a on od mládí, od dětství měl zájem o literaturu. V 16 letech v roce 1937 poprvé debutoval verši v okřížském školním časopise. I později v době druhé světové války publikoval v různých časopisech, které byly především tedy katolicky orientované, ať už to byl časopis katolických studentů Jitro, anebo známý katolický časopis vedený Janem Zahradníčkem Akord. A zajímavá věc je ještě, že v roce 1944 začal přispívat do ilegálního kulturního časopisu, který se jmenoval Vítr. To byl časopis, který vlastně založila skupina studentů, kteří byli tehdy totálně nasazeni v Jihlavské továrně. A tam on se na stránkách tohoto časopisu, kde publikoval opět verše, setkal i třeba s řadou svých generačních vrstevníků, kteří se potom také proslavili nebo byli známí. Můžeme jmenovat třeba výtvarníka, překladatele a básníka Ladislava Nováka nebo spisovatele knih pro děti Oldřicha Syrovátku, případně překladatele a zpěváka Rudolfa Pelara.
Válka končí rok 1945, takže předpokládám, že i pro Jana Machoně se otevírá trochu svobodnější prostor. Myslím, že to slovo svobodné se nám tady dneska objeví ještě hodněkrát. Jak tedy reaguje?
Jan Machoň nastupuje v roce 1945 jako kulturní redaktor do brněnské redakce Svobodných novin, což jsou původně Lidové noviny, které tedy po válce mají nový název. On vlastně i v těch Lidových novinách, nebo spíše tedy Svobodných novinách, po tom roce 1945 se opět setkává zase s dalšími inspirujícími osobnostmi, které jsou často třeba ještě spjaté s tou dobou těch předválečných Lidovek, takže on třeba se ještě potkává s takovým Bedřichem Golombkem v Lidových novinách. Jinak tu kulturní rubriku on v těch Svobodných novinách řídí společně s Jaroslavem Dresslerem, což je taky poměrně známá osobnost, člověk, který po roce 1948 odešel do exilu a stal se potom i dlouholetým členem redakce Rádia Svobodná Evropa. A v těchto Svobodných novinách on zůstává až do roku 1952, kdy tyto noviny bohužel končí.
V roce 1946, a to už se blížíme k první ukázce, kterou jste vybral, publikoval Jan Machoň takový článek v Peroutkově Dnešku. O čem to svědčí? Byl Machoň zkrátka člověkem, který už měl našlápnuto k nějaké novinářské kariéře?
Tak nepochybně ano, ta práce ve Svobodných novinách pro něj byla nepochybně inspirující a formativní. Každopádně on se už po válce zabýval vlastně problematikou pojmu, který se dost často tehdy skloňoval, a to jest takzvaná problematika kulturní politiky. Nakolik se má v těch nových svobodných podmínkách utvářet kultura pod vlivem třeba různých politických ideí, ideologií a názorů, nakolik má politika vstupovat do kultury, jakým způsobem má vlastně kultura sloužit obecnému zájmu, případně zájmu lidu a tak dále. A Jan Machoň v těchto svých textech, nebo minimálně v tom textu, který uslyšíme, byl velice razantní a rezolutní. On tvrdil, že kultura v žádném případě nemá podléhat žádným politickým zájmům. Kultura musí být svébytná, musí být svobodná.
Tak tedy Jan Machoň, článek Umění a příkazy vyšel v Peroutkově Dnešku 24. října 1946 a ukázku čte David Schneider.
Dnes je umění podle imperátorského rozděl a panuj děleno na umění staré a nové, umění naše a vaše, revoluční a reakční, zatímco skutečnost a umění samo snese jediné dělítko, umění a neumění. Od převratu byly vybudovány četné nákladné transformátory nejrůznějších osvětových institucí, jež mají každou jiskřičku, kterou umění i umění vykřeše, okamžitě spoutat, přenést, odevzdat a případně i vnutit lidu. To, co tolik odsuzujeme na kapitalisticko-měšťácké éře, totiž že umění snížila na společenskou a módní konvenci, je dnes jen s malými odchylkami organizováno vyšší mocí. Tehdy šel měšťák do divadla, aby si společensky nezadal a stejně při vnitřním nezájmu také bloumal výstavními síněmi. Dnes vodíme dělníky na výstavy a do divadel a statistikou měříme kulturnost lidu. Ale tudy cesta nevede. Kulturní politika jako živnost je něčím absurdním. Je třeba výchovy a zase výchovy. Je třeba politické kultury a životní kulturnosti.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Hostem dnešních portrétů je historik Eduard Burget. Povídáme si o spisovateli, novináři a také tak trochu politikovi, k tomu ještě dojdeme, Janu Machoňovi. Dobrý poslech vám přeje David Hertl. Do v roce 1952 Svobodné, tedy bývalé Lidové noviny, definitivně zanikají. Co Jan Machoň?
Tak Jan Machoň nakrátko, na 2 roky, nastupuje v Jihlavě jako metodik krajské knihovny, ale už v roce 1954 dostává příležitost se opět do novin vrátit, jakožto vlastně už v té době zkušený redaktor, který má mnohaletou praxi z těch Svobodných Lidových novin, tak se stává redaktorem brněnské redakce Svobodného slova, což byly noviny, které tehdy vydávala Československá strana socialistická. A nejen to, že se tedy stává stává redaktorem té brněnské redakce Svobodného slova, ale stává se i členem Československé strany socialistické.
K té jeho novinařině, k té se ještě dostaneme. Teď tedy pojďme k řemeslu spisovatelskému. Já jsem si za domácí úkol přečetl a do studia přinesl Machoňovu knížku s názvem Město se zvedlo a pod titulem Malá jihlavská trilogie. Vyšla v roce 1954. Do toho určitě tedy není jediná Machoňova knížka. Zaujalo mě na ní, že vyšla v Havlíčkově Brodě a pokud se nepletu, tak ani ty další publikace nevycházely v těch takzvaně velkých nakladatelstvích.
Jan Machoň byl v této době skutečně v tom dobrém slova smyslu autorem regionálním. On svoje prózy situoval především na Moravu, takže pochopitelně ty jeho knihy vycházely buď v Brně v nakladatelství Blok nebo v tom krajském nakladatelství Havlíčkově Brodě a v dalších. Já se domnívám, že on v těch 50. a počátkem 60. let napsal několik zajímavých próz. Asi bychom měli upozornit na dva historické romány. Jeden se jmenuje Viděděnci, druhý se jmenuje Život pro živé, což jsou, řekněme, historické prózy, které jsou situovány do období takzvaných markraběcích válek na Moravě. Za zmínku si myslím, že stojí překvapivě i próza, která vyšla v roce 1961, jmenuje se Jasný všední den, která se sice odehrává v prostředí formujícího se jednotného zemědělského družstva, kde si na Moravě. To družstvo se dostává do střetu, řekněme, se starými pořádky na tehdejší vesnici, ale zajímavé je, že to není příběh, který by byl nějakým způsobem prvoplánově schematický, ale je to překvapivě živé vyprávění, které je zpracováno i docela takovým napínavým způsobem, i když samozřejmě nakonec z celého konfliktu vychází družstvo a družstevníci poučení a očištění, a to zásluhou několika poctivých vesničanů, včetně tehdejšího předsedy místní organizace komunistické strany a tak dále, ale skoro by se dalo říci, že je to takový až možná socialisticko-realistický ruralismus. Není to špatná próza.
Zcela zvláštní místo si necháváme na Machoňovu knížku Lázeňská overtura. David Schneider nám za malou chvíli přečte nejen ukázku z téhle knížky, ale také jednu kratičkou takovou recenzi. Co říci ještě, než tu ukázku uslyšíme?
Tato próza poměrně útlá, vyšla v roce 1966. Já se domnívám, že je to jedna z nejlepších Machoňových próz, kterou kdy napsal, a je zajímavá především tím, že hlavní hrdina v tom příběhu částečně popisuje svoji vězeňskou zkušenost z 50. let, kdy se stal obětí politických procesů těch 50. let, což bylo téma do té doby velice tabuizované, v podstatě neobjevující se příliš často v literatuře. A pro Machoně je však věznění toho hlavního hrdiny spíše než popisem té oné vězeňské zkušenosti jakýmsi odrazem pro samotný příběh, který se odehrává po propuštění v lázeňském městečku, a je to taková určitá introspekce, řekněme, do nitra hlavního hrdiny, který vlastně hledá své místo ve společnosti po tom propuštění, protože si samozřejmě nese svou minulost, pochybuje o sobě, přemýšlí o své budoucnosti, přemýšlí o tom, co v minulosti udělal a jak by se měl jaksi chovat nyní, teď v těch nových podmínkách.
Tak tedy Jan Machoň a Lázeňská overtura vyšla v nakladatelství Blok v Brně v roce 1966, jak už říkal Eduard Burget. Ukázku čte opět David Schneider.
Vracíte se do života, řekli mi, když mě propouštěli. Musíte teď myslet na sebe a na své zdraví, to je první předpoklad, abyste z rehabilitace něco měl. Proč mi neřekli, co dělat, potkám-li svého vyšetřovatele Hejmu, malého skutečného Hejmu, i ty větší? Proč jsem si myslel, a kde si pod dnem to ve mně pořád ještě je, že mi navždy pro život zbývá jen krajina po zemětřesení, zříceniny, trosky, mrtví, pramen přervaný v hloubce. Jak ochotně si člověk zkreslí, co se mu nehodí, a aniž se nadá, obleče pravdu lží. Musím si zvyknout brát věci jednoduše a věřit, že jsou tím, čím jsou. Nepodezírat předem, nevymýšlet. Člověk je přece svobodný právě a skoro jen tím, že vždycky něco může, že nikde není předem udělán tlustý škrt potud.
Edo, jak byla tahle knížka přijata? Víme něco z nějakých recenzí? My si jednu kratičkou za chvíli ocitujeme, ale to bude jenom jedna. Psalo se o ní víc?
Moc se o ní nepsalo, objevily se na ní krátké recenze, psal o ní například Štěpán Vlašín do Rudého práva, kde knihu spíše skritizoval, označil ji za jakousi konvenční četbu, která nepřináší nic moc nového. Pár recenzí se objevilo, ale nějaký velký ohlas skutečně nevyvolala.
A my máme připravený text, který napsal Olexus. Dá se k tomu něco říci?
Tak Olexus, to by bylo na dlouhé povídání, to byl velice přísný kritik, ale už jenom to, že té knize nějakou pozornost věnoval, tak to svědčí o tom, že ho do jisté míry svým způsobem zaujala.
Slovo má opět David Schneider.
Rehabilitovaný se rehabilituje alespoň na těle v lázních. Nevinně žalářovaný je opět na svobodě. Kolo dějin jej ještě stačilo vynést. Svízelnější je ovšem vnitřní léčba, a to i pro bývalého partizána. Machoňova hrdinu, jemuž se život kdysi jednoduchý za války, tady právo, tam bezpráví, zkomplikuje právě za přičinění těch, na jejich straně bojoval. Machoň si umínil, že ve vnitřních návratech poraněné duše najde osnovu prózy i konfrontaci bivšího s přítomným. Výsledek je dost hubený. Introspekce a rozpomínání vynášejí na povrch mechanismy již dříve rozpoznané. Samomluvy krouží nemoc hluboko pod hladinou, opakují se, ústí do katechetických maxim.
Tolik tedy téma Jan Machoň spisovatel a teď Jan Machoň novinář. Ještě než se vypravíme do svobodného slova, máme tady září 1968. Situace je asi jasná, v zemi je několik desítek tisíc okupantů vojenských a vychází ledacos, vychází různá prohlášení a pod jedním z nich je podepsán také Jan Machoň, ale možná trochu zapomenutým prohlášením.
Možná je to trošku překvapivé, Jan Machoň podle mého nebyl člověkem nějakých manifestů, člověkem, který by se podepisoval pod kdeco. Každopádně 1. září 1968 vychází takzvané prohlášení kulturních pracovníků, které vedle Jana Machoně podepisuje i řada známých osobností třeba z oblasti kultury, ať už to byl třeba Jan Skácel, Milan Uhde, Karel Kachyňa nebo Vlasta Chramostová. A toto prohlášení odmítá řešení těch stávajících okupačních problémů emigrací. Takže je to zajímavé veřejné vystoupení, jedno z mála veřejných vystoupení Jana Machoně ještě předtím, než vstupuje v roce 1970 do Svobodného slova, do toho pražského Svobodného slova, jakožto šéfredaktor.
Víme něco o tom, co stálo za tímhle rozhodnutím? Dá se dneska vytušit, proč právě Jan Machoň se stal šéfredaktorem Svobodného slova?
Já se domnívám, že to bylo stranické rozhodnutí, tedy stranické rozhodnutí ve smyslu Československé strany socialistické. Svobodné slovo byly samozřejmě stranické noviny, jak víme. Jan Machoň rok 1968 prožil relativně vlastně v ústraní v té brněnské redakci a samozřejmě i Svobodné slovo postihly s nástupem normalizace určité čistky, které samozřejmě přišly ze strany Komunistické strany Československa, která byla tou vůdčí silou té Národní fronty. A tehdy musel v roce 1970 odejít dosavadní šéfredaktor Svobodného slova Jiří Pavlis, který byl příliš jaksi spjat s tím obrodným procesem a vlastně i s tím samotným obrodným procesem, ke kterému docházelo nejen uvnitř KSČ, ale i uvnitř té Československé strany socialistické. On odchází s odůvodněním za údajné nedostatky v řízení redakce a tak dále, tak jak se to tehdy dělávalo. A Jan Machoň byl vyvolen pro tuto funkci šéfredaktora zřejmě i z toho důvodu, že za ním tedy byla dlouholetá, řekněme, novinářská práce, redakční zkušenost, schopnost řídit redakci velkého celostátního deníku, takže on vlastně nastupuje do té redakce Svobodného slova v Praze jakožto element, který má do značné míry uklidnit situaci a vrátit se k té klasické novinářské práci a jaksi ten deník vyvést z té uvozovkách krize, kterou si ty noviny nutně musely kolem roku 1968 projít. Důležité asi je říci, že Jan Machoň v tom období té nastupující normalizace udržoval po celou dobu v té redakci určité dobré mezilidské vztahy, kolegialitu, profesionalitu, kdy i redaktorům poskytoval určitou míru svobody v tom jejich vlastním vyjadřování. A na druhou stranu on je zase sám nějakým způsobem nezatěžoval stranickými nařízeními a různými úkoly, které přicházely zhora a měly spíše ten politický charakter.
Radka Kvačková, Ladislav Vencálek, Petr Kovařík, to jsou bývalí redaktoři Svobodného slova, které jsem poprosil o vzpomínky na Jana Machoně. Všichni mi napsali, všem moc děkuji. Nakonec jsem ale pro tu ukázku toho, jak asi působil Jan Machoň na své kolegy, vybral z textu Marty Bystrovové, která také vzpomínala na Jana Machoně. Její vzpomínky čte Růžena Štanclová.
Jan Machoň se stal šéfredaktorem v roce 1970. To jsem byla redaktorkou kulturní rubriky. Šéfredaktorna byla naproti kultuře, takže jsme se potkávali několikrát denně. Mně bylo přes 20 a pan Machoň se ke mně choval otcovským, dvorným až starosvětským způsobem. Byl to kultivovaný, sečtělý a tvůrčí muž. Netýkal nám, jak měli ti druzí ve zvyku. Úkoly nedával jako příkazy, spíš s námi debatoval. Neobtěžoval nás požadavky, které na něj nepochybně Spartaje či Národní fronty, převodní páky KSČ, kladly. Nebyl žádný bodrý přítelíček, na to byl příliš noblesní. Nesnášel povrchnost nebo nevzdělanost, to na něm bylo poznat. Choval se ale ke všem slušně. Jako poslanec mýval detailnější informace a předjímal lecos, co potom přišlo jako pokyn zhora, ale nikterak nás tím nezatěžoval. Myslím, že díky Machoňovi jsme nemuseli psát odporné politické komentáře. Ty nechával funkcionářům a všechny oficiality jsme přejímali z ČTK.
Vzpomínala Marta Bystrobová a já jenom musím dodat, že podobně velmi příznivé a kladné vzpomínky mi poslali až na výjimku, tedy opravdu všichni další bývalí, které jsem oslovil. Do tam zazněla jedna důležitá informace v tom textu Marty Bystrovové, jako poslanec mýval detailnější informace. Tak pojďme jenom v rychlosti ještě ukončit téma Jana Machoně informací o tom, že byl také poslanec. Ono to dnes může znít jako velmi zajímavá věc, ale připustme, že tehdy se věci rozhodovaly rozhodně jinde než v poslanecké sněmovně.
Tak Jan Machoň byl spíše poslancem, řekněme, z titulu své funkce i šéfredaktora Svobodného slova a z titulu své funkce člena ústředního vedení Československé strany socialistické. On kandidoval v listopadu 1971 ve volbách do sněmovny lidu. Tím poslancem se stal, ten mandát obhájil i v roce 1976 a takto zasedal jako poslanec až do voleb v červnu 1981, tedy do svých 60 let, kdy vlastně odchází i z funkce šéfredaktora Svobodného slova v tom roce 1981 s odůvodněním, že se nadále chce věnovat své literární činnosti. Asi bychom měli říci, že vlastně Jan Machoň byl i nejdéle sloužícím šéfredaktorem Svobodného slova vlastně více jak 10 let a on skutečně v tom roce 1981 se stahuje víceméně do ústraní a věnuje se své literární činnosti a ještě v roce 1986 mu znovu vycházejí v nakladatelství Melantrich upravené ty jeho dřívější historické romány. Takže z toho je i evidentní, že Machoň nebyl, řekněme, nějaký kariérista toužící po poslaneckém mandátu, ale byl to člověk, kterého vlastně i to vedení Československé strany socialistické potřebovalo. Byl to člověk zkušený, inteligentní a i z tohoto důvodu on vykonával tu svoji poslaneckou činnost a rozhodně to nebyl poslanec, který by si liboval v nějakých ideologických projevech a v nějakých, řekněme, prokomunistických textech.
Říká Eduard Burget, já už jenom dodám dvě informace, tu jednu vám Eduard Burget zatajil, nebo možná na ní zapomněl. Pokud byste v lednu v únoru v novinách mezi signatáři takzvané anticharty hledali jméno Jana Machoně, tak ho tam překvapivě nenaleznete. Jan Machoň zemřel 27. dubna v roce 1994 v Praze. Tak to je vše z dnešních portrétů. Eduardu Burgetovi děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Poděkování Karlu Sedláčkovi, Radce Kvačkové, Martě Bystrovové, Ladislavu Vencálkovi a Petru Kovaříkovi, kteří vzpomínali na Jana Machoně. Ukázky přečetli David Schneider a Růžena Štanclová. Technicky spolupracovala Valerie Racmanová a naslyšenou u portrétu zase příští týden se těší David Hertl.